Nitory ny evanjely ny fasangan'Andriamanitra i Jesoa ary nanasitrana ny aretina sy ny rofo rehetra tamin'ny olona. Evanjely masina no soratan'ny masinda Luka, itoko fahadimy, andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesoa raha tao amin'ny tanàna anankiray dia indro nisy lehilahy rakotry ny abokana nahita azy sy ny ankohaka nitaraina taminy nanao hoe: "Tompoko, raha mety ianao a mahay manadio ahy." Dia nanindritra ny tanany izy nanindry azy sy nanao hoe: "Mety aho, madiova ianao." Ka afaka niaraka tamin'izay a ny abokany. Norarani Jesoa tsy ilaza izany na amin'iza na amin'iza izy, ary hoy izy: "Mandehana miseho amin'ny mpisorona ka manatera ny fanatitra noho ny fasitrananao araka ny voadidin'i Moizy mba ho vavolombelona amin'ny olona." Fa maika ny heliny ny lazany ka nirohatra be dehibe ny vahoaka mba hiaino azy sy mba hositraniny amin'ny aretiny. Izy kosa nefa amin'izany dia niataka nankany anefitra ka nivavaka tao. Izany ary niteniny Tompo: "Derana eo anao, Ry Kristy." Ny abokana dia aretina tena ratsy ho an'ny jody, ary ireo boka aza dia tsy avela mihitsy hifampikasika amin'ny fiarahamonina. Eto amin'ity evanjely ity dia nanapasahiana ity boka iray nanatona an'i Jesoa satria fantany fa izy rery ihany no afaka manasitrana azy. Fihetsika feno fanetetena no nasehony satria niaiky ny tsy fahadiovana izy na ara-batana na ara-panahy. "Tompoko, raha mety ianao mahay manadio ahy." Eo amin'ny fiainantsika ary dia miandry an'io teny io foana i Jesoa mba hahafahany manampy antsika sy manova ny fiainantsika. Ankehitriny ny abokana dia ireo fahotana izay ao am-potsika ao. Izy Jesoa ihany nefa no afaka anasitrana izany raha manao dingana sahala amin'ity boka ity isika. Manatona azy ampanetetena sy ampamarinana. Izany dia atao ao anatin'ny sakramentan'ny fampiavanana izay ny piretra no manadio antsika, izany hoe mamela ny fahotana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina mba hahafahantsika miombona indray amin'Andriamanitra sy ny Eglizy. Tahaka an'izay koa ity boka ity rehefa sitrana, nasain'i Jesoa miseho tampisorona mba hahafany indray miverina any amin'ny fiarahamonina. Ilaina tokoa ary arak'izany ny fanekena an'ireo abokana izay ao am-potsika ka mahatonga antsika tsy adio. Izay no manosika antsika ho any amin'i Jesoa ampatokisana sy ampanetetena mba hositraniny.